halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America si toos ah nooga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-ka Geeska Afrika iyo voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis 12 bisha Janaad sanadka 2016. idaacaddeena Saaka iyo caalamkana waxaa soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Haaruun Macruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a dacwadda saddex nin oo loo haysto inay doonayeen inay ku biiraan ururka ISIS oo ka bilaabatay magaalada Minneapolis iyo bulshada Soomaalida oo walaac cusub qabta.
dacwadii oon la gaarin baa waxaa soo babaxday runtii iskana cad ee runtiina nagu ah dhibaata nagu ah in ay dadka tirakoobka ama u badan ma dhammaantoodba juurida ama la xulay ay yihiin dad aanan ama qof madow ku jirin ama qof annaga ku jirin.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xubin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo walaac ka muujiyey shaqaalaha Soomaalida ee loo dirayo dalka Sacuudiga.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa qodobo iyo warbixino ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inuu si weyn uga walaacsan yahay go'aanka dowladda Kenya ay ku qaadatay inay ku xidho xeryaha qaxootiga Kenya ayna ku kala dirto hay-addii qaxootiga ee waddankaasi, isla markaana ay si degdeg dib ugu celinayso boqolaal kun oo qof oo dalkeeda gabaad ka dhiganaya. waxa uu sheegay inuu ugu baaqay dowladda Kenya inay sii wado doorkeedii dheeraa ee hogaamineed ee gabaadka ku siinaysay qaxootiga dhibku ka soo gaadhay gacanka hadalka sida ay farayaan qawaaniinta caalamiga. waxa uu ugu baaqay dowladda Kenya oo uu yidhi in looga baahan yahay inay ilaaliso shuruucda caalamiga ah oo aysan dadka qaxootiga qasab ku celinin. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa John Kerry uu ku sheegay inay ka mahad celinayaan martigelinta dowladda Kenya qaxootiga, waxaase uu sheegay in dowladdiisu ay ka caawisay Kenya wadaagista mas-uuliyadda ayna ka qayb qaadatay kaalmada bini aadminimo iyo in dibadejin loo sameeyo dadkaasi qaxootiga. John Kerry waxa ugu baaqay Kenya inay sii wado la shaqaynta UNHCR sidii loo celin lahaa dadka iskoodu laaban iyo inay ixtiraamto heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee sanadkii 2013 ay wada gaareen dowladda Soomaaliya, Kenya iyo UNHCR oo ay dhiirigeliso inay dadku si iskooda ugu laabtaan waddamadooda.
sida ay qortay wakaaladda wararka ee AFP, kadib baaritaan socday 8 bilood oo laga waday magaalada Catania ee bariga jasiiradda Sicilia ee koonfurta Talyaaniga, ayay booliska dalkaasi ku soo qabqabteen shalay 13 Soomaaliya oo lagu eedeeyey inay magafayaal yihiin. Afrikaan badan ayaa waayadan dambaba lagu qaqabanayay Liibiya iyo Talyaaniga ilaa madax fulasho laga baxsho. kooxdan Soomaalida ah ayaa qaxootiga kasoo kaxaysanayay xeryaha ay dowladda dejiso, isla markaasna qasab ugu hayay guryahooda ilaa lacag ay ka bixinayaan ehelka iyo qaraabada ruux kasta. intii lagu dhex jiray baaritaankan ayay booliska dhowr jeer soo badbaadsheen Soomaali ay kooxahani haysteen oo dad waaweyn iyo caruurba isugu jiray. sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay, Soomaalida magangeliye doonka isaga xaadirsay dalka Talyaaniga sanadkan ayaa ah tiro ka yar 110 qaxootiga soo galay dalkaasi oo dhan 31,000. magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa ka bilowday dacwad ka dhan ah saddex nin oo Soomaali ah oo lagu eedeeyey inay taageero u fidinayeen ururka ISIS ee dalkaasi Ciraaq iyo Siriya ka dagaalama, iyo inay doonayeen inay geystaan dil kadib markii ay ku biireen ururkaasi. dacwadan oo si weyn indhaha looga hayo gobolka Minnesota waxaa xeerbeegta ka ah 16 qof oo dhammaantood dad cadaan ah, taasi oo walaac ku abuurtay ehelada dadka lasoo eedeeyey iyo qaar ka mid ah dadka kale ee Soomaalida. warbixintan waxaa fulitaanka dacwadaasi shalay inooga diyaariyey Haaruun Macruuf.
dacwadda waxaa lagu soo oogay saddexda nin ee kala ah Maxamed Cabdixamiid Faarax oo 22 jir ah, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud oo 22 jir ah, iyo Guuleed Cali Cumar oo 22 jir ah. waxay ku eedeysan yihiin eedo culus oo ay ugu waaweyn yihiin inay doonayeen inay ku biiraan ururka ISIS si ay taageero ugu muujiyaan, iyo inay qorsheynayeen inay geystaan shirqoolo dil ah kadib marka ay ku biiraan ururkaasi.
Bob Fletcher waa agaasimaha xarunta daraasadka taariikhda Soomaalida ee Minnesota. Horeyna waxa uu soo ahaan jiray shariifka degmada Ramsey ee gobolka Minnesota. Waxa uu ka mid ahaa dadkii shalay joogay markii ay maxkamaddu bilaabantay.
It was clear that there is a volume of evidence against these three, and so they intend to show that these defendants repeatedly tried to leave. In fact, they use the term time and time again, they tried to join ISIL.
Waxa uu yiri cadeymo badan ayay dacwadoogistu u hayaan kiiskan ka dhanka saddexda nin. Waxay doonayaan, ayuu yiri, inay muujiyaan in eedaysanayaashan ay marar badan oo isku xigta ay isku dayeen inay waddanka ka baxaan oo ay ku biiraan ururka ISIL iyo inay magaca ISIL wax ku dilaan. Waxay keeni doonaan, ayuu yiri dacwadoogistu, cadeymo muujinaya in xubno ka mid ah raggan oo ay isku xirnaayeen ay waddanka ka baxeen 2014, qaarna ay isku dayeen inay baxaan Noofembar 2014, iyo in laba ka mid ah kooxdan lagu qabtay California bishii Abriil 2015, iyagoo isku dayay inay baxaan. Cadeymahaasi waxay noqon doonaan, ayuu yiri, kuwa xoogan. Waxa uu sheegay Bob Fletcher inay dowladda ku adkaan karto inay cadeymo u hesho eedda la xiriirta inay raggani damacsanaayeen inay dil ka geystaan dalka dibaddiisa, laakiin waxa uu sheegay in cadeymaha ay keeni doonaan aysan intaasi ku koobnayn.
What the prosecution is intended to do is to show videos of ISIS in action, showing the beheadings and the burning of the Jordanian pilot inside the cage. All of those actions actually occurred.
Bob Fletcher waxa uu yiri waxa kale oo dacwadoogistu ay isku dayaysaa inay soo bandhigaan fiidiyo muujinaya ISIL oo wax dilaysa, madax goynaysa, isla markaana gubaya bayloodkii reer Urdun. Dhammaan ficiladaasi waxay dhaceen, ayuu yidhi, kadib markii raggan eedaysanayaasha ah la xagjireeyey. Waxayna dhihi doonaan xataa kadib markii ay ogaadeen cadaawadda kooxdan waxay ku sii socdeen oo ay sii wateen damacood ah inay ku biiraan kooxdan cadaawadda muujisay. Waxa uu sheegay Bob Fletcher inay dhinaca kale qareennada difaacaya saddexdaasi nin ay la iman doonaan dood iyo gar adag oo ay ku difaacayaan macaamiishooda. Cadeymaha ay dacwadoogistu adeegsan doonto waxaa ka mid ah cod uu ka duubay qof Soomaali ah oo si hoose ugu shaqaynaya hay-adda FBI-da. Bob Fletcher oo sharaxayay sida ay qareennada difaacaya ay taasi ugu hortegi doonaanna waxa uu yidhi,
the defense is going to claim that these were a bunch of young men just utterances as teenagers and young men do.
Waxa uu yiri dhinaca difaacistu waxay ku doodi doonaan inay dadkani ahaayeen dhalinyaro la mid ah dhalinyarada kale. Waxa ay sheegeen ay ahayd hadal uun, sida dhalinyarada ay isku da'da yihiin ay sameeyaan oo kale, oo ay ahaayeen dad aan ficil samaynaynin oo aysan niyadooda ku jirin inay wax dilaan. Waxaa doodaasi sameeyey, ayuu yidhi, qareenka Cabdiraxmaan Daa'uud. Qareenka Maxamed Faaraxna waxa uu xeerbeegtida ka codsaday, ayuu yidhi, inay wada dhagaystaan dhammaan cadeymaha ka hor inta aysan go'aan gaarin. Qareenka Cabdiraxmaan Daa'uud waxa uu sheegay xeerbeegtida in qofka dhalinyaradan soo basaasiyay uu doonayey inuu dabin geliyo dhalinyaradan. Dhinaca kalena dacwadan ayaa dareen xoogan ku abuurtay bulshada Soomaalida ah. Dadka qaar ayaa walaac ka muujiyey guddiga xeerbeegtida ah ee iskale go'aanka ah inay dadkan ay dembiga lagu soo eedeeyey galeen iyo in kale kadib markay cadeymaha wada dhagaystaan oo laga soo xulay 101 qof, taasi oo qaadatay 2 maalmood ee ka horreysay bilowga dacwada. Dad badan oo xeerbeegtida laga reebay waxay sheegeen hadalla muujinaya inaysan dhexdhexaad ka noqon karin dacwadda kuwaasi oo laga reebay, laakiin bulshada Soomaalidu waxay sheegtay in xeerbeegtida dhammaantood ay ka soo jeedaan bulshada caddaanka ah ee dalkan. Walaaca bulshadu ay qabto waxaan kala sheekaystay injineer Jibriil Afyare oo madax ka ah ururka muwaadiniinta Soomaalida Maraykanka ah oo dacwaddana la socday.
Dacwaddii oo la gaarin baa waxaa soo baxbaxday runtii iskana cad, runtiina nagu ah, dhibaata nagu ah in ay dadka tirakoobka ama u badan ama dhammaantoodba juurida ama la xulay ay yihiin dad aanan ama qof madow ku jirin ama qof annaga ku jirin ama qof muxuu ahaa dareemi kara caruurtan iyo waalidiintaba iyo bulshada dhammaan xanuunka nahaya dareemi kara uusan ku jirin juurigaas. Taas anagu farbaa inooga taagan, waanan u sheegnay jaajka, waa loo sheegay, laakiin inkastoo Ilaahay anagu aanu tawakalino sheeka wanaagsan.
Waa gartay marka xeerbeegtidani cadaalad miyaysan fali karin kasoko midabkooda?
Way fali karaa, waana la weydiiyey, su-aalo badan baa la weydiiyey, laakiin anagu waa aaminsannahay sharciga iyo muxuu ahaa qawaamiinta u degan Maraykanka, waana u waafaqsannahay. Laakiin ka community ahaan ama ka bulsho ahaan waxaanu jeclaan lahayn in qof caruurta u eg ama dareemi kara ama yaqaana dhaqanka iyo caadada iyo diinta Soomaaliyeed inay ka muuqdaan juridaas, baanu jeclaan lahayn.
kasoo saddexda wiil ee maxkamadda lagu soo oogay waxaa jira lix wiil oo kale oo iyaguna qirtay eedaha lagu soo oogay si xukunka looga yeerayana heshiis la gaaray dacwad oogista lixdaasi waxay kala yihiin cabdullaahi yuusuf sakariye yuusuf cabdiraxmaan hanad mustafa muuse cabdirasaaq maxamed warsame cadnaan cabdiraxiim faarax iyo xamse axmed dacwadaha haddaba lagu soo ogay maxamed cabdixamiid faarax cabdiraxmaan yaasiin daa'uud iyo guuleed cali cumar ayay ku mutaysan karaan xabsiyo dhaadheer haddii dembiyadan lagu helo bulshada soomaaliduse waxay rajaynayaan in xaalku sidaasi ka bedelnaado oo garsooraha maxkamaddu uu dhinacyo badan ka eegi doono kiiska haddiiba ay dhacdo in dembiyada lagu soo oogay ay ku caddaadaan
taasina waxay ahayd warbixintii uu haaruun macruuf inooga diyaariyey dacwad ka dhana saddex wiil oo soomaali ah magaalada minneapolis
xubin ka tirsan baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan guddiga arrimaha dibadda ayaa sheegay inuu saluugsan yahay heshiis ay dowladda soomaaliya shaqaale gaaraysa 50,000 ugu dirayso dalka sacuudiga dhowaan ayay dowladdu ku dhawaaqday in 20,000 oo horudhac ah shaqaalahaasi ay dhoofi doonaan bil gudaheed wariyaha ayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse ayaa warbixinta noo soo diray
xogeyaha guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan aweys cabdulaahi ibraahim ayaa sheegay in dowladda soomaaliyeed looga baahnaa in dhallinyarada shaqola-aantu hayso meherado shaqo abuur ah looga sameeyo gudaha dalka waxaana uu xusay in qorshahan sacuudiga loogu dirayo dhallinta aanay baabi'in karaynin baahidii dhinaca shaqada ee horay u jirtay
waxaan dhihi lahaa ra'yi ahaan waxay ku fiicnaan lahayd shaqooyinka in xukuumadda iyo dowladda dhammaan laamaheeda guud ahaaneed xoogga ay saaraan arrinta amniga iyo mashaariicda shaqo abuureed oo waddanka gudihiisa ah si shaqaalahaasi aqoontoodii iyo waayaragnimadoodii iyo wixii muruqmaal ah awooddoodii iyo xooggoodii looga faa'iidaysto arrinta hadda la sheegay sacuudiga ahaato ama waddamadan kale khaliijka ahaato waxay noqon kartaa keliya xal maaragtay si kumeel gaar ah haddii loo arko loo isticmaali karo ma noqon karto arrin baabi'in karta mushkilada ka jirta waddanka oo shaqo la'aanta ah tan kale waxaa kasii dhex muuqata ceebo kalea kasii dhex muuqda oo ah waana looga horeeyey arrimaha noocan ah waddamo badan baa shaqaalahoodii tegey sida indoneesiya ka mid ah hindiga ka mid ah bangaladeshka ka mid ah bakistaanka ka mid ah aasiyadaasay u badan yihiin afrikana waxbaa jira marka waxyaabaha dhab ahaanta loo arkay waxaa ka mid ah in dumarka ay ku dulman yihiin guud ahaan shaqaalahaasi way ku dulman yihiin laakiin si gaar ahana dumarka xadgudubyo xagga jinsiga ah loo geysto kufsi loo geysto aflagaado loo geysto xuquuqdoodii maaragtay oo ka bani aadamna ahaan lagu xadgudbo
aweys cabdulaahi ayaa dhinaca kale sheegay in guddigooda arrimaha dibadda ay xaq u lahaayeen in lasoo marsiiyo heshiiska ay wada gaareen dowladaha soomaaliya iyo sacuudiga si ay wax uga ogaadaan balse waxa uu xusay inaanay taasi dhicin iminkana uu qorshuhu marayo meel aanay waxba ka qaban karin qaar ka mida aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa aaminsan in howlaha shaqo abuurka ee loo samaynayo dhallinta soomaaliyeed ay tahay arrin wanaagsan balse waxa ay saluug ka muujiyeen waxyaabaha ay mudan karaan dumarka soomaaliyeed qaarkood oo qayb ka ah tallaabada xoogsatada loogu dirayo dalka sacuudiga waxaana aqoon-yahanadaasi ka mid ah cabdi cali tooxow
dowladda soomaaliyeed in ummadda maadaama qaran baaba'ay nahay oo bulsho baaba'day ay nahay in shaqo ummadda shaqo abuur loo sameeya way fiican tahay laakiin habkee lagu samaynayaa mas-uuliyadayaa qaadaya dariiqee loo marayaa su-aalo badan baa meeshaasi in la caddeeya haboon soomaalidu xeer bay leedahay xeerkeedu haweenku waxay ku jiraan meel lama taabtaan ay ku jiraan waan ognahay sacuudigu waxayd sida ay ula dhaqmaan waan ognahay marka waxaawaaye oon dowladda baaq u jeedinayaa haweenka soomaaliyeed ee laleeyahay waa la geynayaa arrintaasi xalay arrintaa laga fiirsado oo ragga ha la geeyo meesha shaqaabuurse loo sameeyo
ugu dambayntii suldaan cabdicasiis maxamuud yuusuf afgaduud oo ka mid a salaadiinta soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa soo dhoweeyey mashruuca shaqo abuurka ah ee lagu wado in dalka sacuudiga lagu geeyo qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed oo ay shaqo la-aantu haraysay
haddii gudaha dalka looga heli lahaa iyo haddii dibadda looga abuuri lahaaba muhiimadda ugu weyn waxa waaye dadka in shaqo loo abuuro maxaa yeelay qoysas badan oo maanta la daalaa dhacaya viiga ilmahooda iyo noloshii qoys ahaaneedba ayaa laga yaabaa fursadahaas inay wax u taraan
Mas'uuliyiinta maamulka degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen rag doonayay inay qaraaxyo miina ka geystaan gudaha degmada Balad Xaawe kadib howlgallo ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada. Xilli ay degmada Balad Xaawe ay ka dhacayeen falal ammaan darro, wariyaha V O E-da Jubbooyinka Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Kismaayo.
Arintan ayaa ka dambeysay kadib dilal kala duwan oo magaalada ka dhacay iyo sidoo kale qarax miino oo 12kii bishii April magaalada Balad Xaawo lagu la eegtay gudoomiyaha maamulka degmada Balad Xaawo Yuusuf Maxamed Cabdiqaadir. Mas'uuliyiinta maamulka degmada Balad Xaawo iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa qaraxyadan iyo ragga la sheegay inay abaabulayeen warbaahinta ugu soo bandhigay degmada Balad Xaawo. Taliyaha ciidamada nabad sugidda gobolka Gedo Cali Xasan Deeq oo ka mid ah mas'uuliyiintii hoggaaminaysay howlgalkan ayaa V O A uga warramay qaabka ay u soo qabteen qaraxyadan miino iyo ragga watay.
Inaan gacanta ku dhigno ninkii taliyaha u ahaa oo kooxdaas maaragtay amniyaadka ah xukuumadda garaf, ninkaas asagaa markaan ku guuleysanay qaraxyada asaga iyo tiim isaga xukuumadda gacanta ku hayay, ninkii asaga ahaa baaritaan asoo ku socdaha waxaa kaloo dhacday team TC ee qayb ka mid ah nin ka mid ah inuu alaabadii aan tuhmaynay hameyn xilli hameyn ah inuu ayagoo wado ay ciidamada maaragtay amniga degmada ay meel isaga soo baxaan la israsaasayay istaag markii liir asagana uu rasaas furay oo askari uu ku dhaawacay asagana la dhaawacay. Waa qabanay, waxaan ku guuleysanay alaabtii waday inaan helno, waxaan helnay ilaa 3 miino oo maaragtay diyaarsan oo markaas ayada ay meel la geliyo oo la qarxiyo la sabay, iyo ilaa 4 miino oo la diyaarinay oo qalabkii lagu diyaarin lahaa uu diyaar yahay oo maaragtay day ahaayeen bateriyo bambooyin bambo F1 ah.
Mahallin ayaad qabateen mise dad kale ayaa weheliya?
Hadda gacanta waxaan ku dhignay ninka amniyaadka ugu shaqeeyay markaas asaga tiimkaas xukumay oo alaabadaas qaraxaasi waxaas tiimka asaga xukumay iyo nin kaloo xidhin asagana ka ahaa oo qaraxyadaas markaas asaga gacanta ku hayay oo aan ku guuleysanay inaan asagaas iyo qaraxyada maaragtay aan fashilino oo markaas aan fashilino.
Waayahay, haddii aad sharaxaad ka bixiso halka aad ka soo qabqabateen qaraxyadan iyo ninka watay, waa halkee?
Walaal, Balad Xaawo waa magaalo aad u weyn, nimankuna waxay wax ku diyaarsadeen guri markaas ayada ah ay iskaabulo ahaayeen ay ku deganaayeen gurigaas asaga hoon qaraxa ka soo qabanay wuxuu ku yaalaa xaafadan koro oo magaranaysaa eri buurta xageeda ku yaala. Waxaan u sheegaynaa inta jecel nabadda iyo badbaadada ummadda Soomaaliyeed jecel in ay dhagarqabayaashaas ay iska saan tilmaamaan oo u sheegaan hay-adaha amniga.
Taliye, sidee ayay rag hubaysan sida aad sheegtay oo Al-Shabaab ka tirsan intay gudaha Balad Xaawo soo galeen oo ay guryo kiraysteen ay haddana magaaladii dhexdeeda ay qaraxyo ugu sameynayaan, sidee ayay arrintaasi ugu suuragashay?
Nimankan amniyaad baa la yidhaahdaa, qoryaha qoryana ma wataan, qoryo kuma wataan, qoryana ma qaataan. Waxa weeye dadka shacabka ay isu ekeysiyaan waxay qaataan bastoolado.
5 bishii November ee sanadkii hore ayay ahayd markii weerar ay soo qaadeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku geeriyoodeen 4 qof oo isugu jiray dad shacab iyo askar ka tirsan maamulka degmada Balad Xaawo, iyadoo intaasi kadibna ay magaalada Balad Xaawo ka kala dhaceen dilal kala duwan iyo falal lidi ku ah amniga. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Kismaayo.
Shirar la xiriira cilmi baaris ay sameynayaan aqoonyahanno u dhashay dalalka Iskandinaviyanka ee qaaradda Yurub oo ku aadan sidii loo horumarin lahaa nolosha bulshooyinka soo galootiga ee Denmark iyo Sweden ayaa maalmahan ka soconaya magaalooyin dhowr ay ka mid yihiin Copenhagen iyo Malmo. Cilmi baaristan ayaa isbarbardhig ku sameynaysa nolosha soo galootiga Mareykanka iyo kuwa wadamadaas. Cilmi baaristu waxay si khaasa u eegaysaa gobolka Minnesota oo loo arko inuu isfahan wanaagsan ka dhexeeyo maamulada degmooyinka mataanaha ah iyo gobolkaba. Waana doorka kulamadan ee Cabdirashiid Sheekh Cali Axmed oo ka mid ah howlwadeenada degmada Minneapolis. Jaamac Bule Jaamac ayaa ka wareystay ujeedada shirarkan.
Jaamac, waa mahadsan tahay. Ujeedooyinka laga leeyahay shirarkan waa in qolyahanagaan ka yimid Mareykanka aan u sheegno magaalooyinka aan la kulmayno, dadka aan la kulmayno oo ka tirsan madaxda maamulada magaalooyinka iyo regional governmentiga labadaba sida ugu wanaagsan ee ula shaqeyn karaan dadka Soomaalida ah oo wadamadan Iskandinaviyaanka gaar ahaan Norway aad ugu soo badanaya, sidii ay ula shaqeyn lahaayeen, uga caawin lahaayeen inay noqdaan dad ka mid ah oo si successful mujtamaca uga midna.
Waa gartay, maxaa la idinku doortay haddaad tihiin magaalada Minneapolis?
Jaamac waxaana lagu doortay, waxaa jiray professoro ka tirsan jaamacadda Lund wadanka Sweden oo 10 sano ee lasoo dhaafay cilmi baaris ku sameynayay isbarbardhigga sida wadamada ay ula qabsadeen Soomaalida, wadamadan Scandinavian ka degan iyo kuwa Mareykan ka degan. Marka cilmi baaristay sameynayeen bay waxay si gaara ugu focus gareeyeen Sweden iyo gobolka Minnesota isbarbardhigay ku sameeyeen. Marka taasa sababtay in Minnesota iyo Minneapolis si gaar ahaan ay u doortaan.
Si aan u fahanno marka sababta ay aqoonyahanadani ay diiradda u saareen Minneapolis, waa maxay xiriirka ka dhexeeya dadka degan Minneapolis ee soo galootiga ah iyo maamulka degmada? Waxyaabaha aad nooga tilmaami karta ay kugu run raaci karaan Soomaalida degan ee ku dhageysanaysa?
Midda koowaad waa gobolka Minnesota, gaar ahaan Minneapolis iyo hareeraheeda, waxaa degan dad badan oo kasoo jeeda wadamada Scandinavianka, markii hore kasoo haajiray wadamada Scandinavianka gaar ahaan Sweden, Norway, Denmark ilaa Jarmalka iyo meelahaas. Marka xariirkan mar walba uu jiray, laakiin midda labaad waxay ahayd xariirkaas wuxuu sababay in cilmi baarayaal ka yimid wadamadaas markay imaadeen gobolka Minnesota ay la dhaceen horumarka ay sameynayso Soomaalida degan gobolka Minnesota. Sidaas daraaddeedna markii wadamadooda ay kusoo laabteen, dowladihii ama maamulada dowliga ee wadamadooda ay u sheegeen inay arkeen Soomaali kale oo sameynayso horumarka badan horumarka Soomaalida wadamadan ay sameynayaan. Marka doorashadu halkaas ay ka timid, midda ugu weyn oo isbarbardhigga lagu sameynayayna waxay ahayd oo la rabay in laga jawaabo oo annaga naloo keenay halkan Soomaalida Minnesota degan, gaar ahaan labada magaalood oo mataanaha Minneapolis iyo St. Paul, way ku fiican yihiin marka laga hadlo inay sistemka dowliga dhex galeen iyo in ganacsiga horumar ay ka sameeyeen labadaba. Haddii jaamacu taas xoogaa aan kuusii furfuro, tusaale ahaan magaalada Minneapolis, haddii tusaale aan usoo qaato, waxaad otahay magaalada Minneapolis in golaheeda deegaanka uu kamid yahay mudane Soomaali ah, Cabdi Warsame oo kamid a council memberka magaalada, la taliyayaasha meyarka waxaa kamid a wiil kaloo Soomaaliya Cabdiraxmaan Muuse la dhaho. Qeybta aniga aan u jooga maamulka magaalada waa la taliyaha guud maamulka magaalada Minneapolis marka ay imaato arrimaha ku saabsan qowmiyadaha kasoo jeeda bariga Afrika. Kuwo kaloo badan baa jira, laakiin Minneapolis keliya marka aan ka hadalno, ilaa 3 qof oo jooga meelo kamida meelaha go-aamada dowliga laga gaaro oo go-aan ku yeelan kara. Go-aan kastoo la gaaro waxay noqotay wax dhiirigelin u noqon kara Soomaalida kale.
ugu dambeyntii Cabdishiid, markii laga tago in aad degmada hoose iyo shaqaalaha deegaanka aad ka mid tihiin iyo ganacsiyada, maxaa kaloo tusaalaha ayaad usoo jeedisay khubaradii cilmi baarista sameynaysay iyo dadyowgii aad la kulanteen?
Tusaalooyinka ugu muhiimsan ama talooyinka ugu muhiimsan oo aan usoo jeedinay runtiina aaday ula dhaceen waxaa kamid a in la sameeyo barnaamijyo tijaabo ah oo lagu tijaabinayo Soomaalida degan tusaale ahaan Sweden oo kale, isdhexgalka siday u samayn lahaayeen iyo businesska siday horumarka ugu samayn lahaayeen. Tusaale ahaan in lacaga la geliyo organizationada Soomaalidu ay rangareeyaan, iyo in la shaqaaleeyo dad Soomaali ah oo wadanka wax ku bartay oo gacan ka geysan kara inay isku xiraan xiriirka dowliga ah iyo midka dadka mujtamaca Soomaalida ee wadanka ku nool. Taasa inta badan ugu badnayd ujeedada macnaha ugu badan wuxuu ahaa in dhaqaale la geliyo mujtamacii oo shaqooyin badan oo dowladdu ay qabato ay ku aamintay u dhiibto in communitygu ay qabtaan, iyo in la shaqaaleeyo dad ku hadla luuqada dadkan ay ku hadlaan, dhaqankooda garanaya, markaasna gacan weyn ka geysan kara in ay ka mid noqdaan qowmiyadaha wadanka ka mid a.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Shaqaale Axmed, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha iyaga Jaamac Bulle Jaamac.
ciidamada Masar ayaa xabsiga kasii daayay in ka badan 150 muhaajiriin ah oo ah 70 ka mid ah Soomaali ah, kadibna markii la xaqiijiyey inay yihiin qaxooti sharci ku jooga wadankan. Xuseen Saxanuuni ayaa faahfaahinta warkan kasoo diray Qaahira.
sida ay ii xaqiijiyaan qaar ka mid ah soomaalida dib u helay xoriyadooda. Siideynta muhaajiriintan ayaa timid kadib markii hay-adda UNHCR ta xafiiskeeda magaaladan Qaahira dadaal badan ay ku bixisay sidii dadka haysa kaararka qaxootinimada xabsiyada looga soo saari lahaa. Mid ka mid ah tahriibyaasha la soo daayay oo ka gaabsaday inaan baahiyo magiciisa ayaan weydiiyey tirada dadka la soo daayay iyo cidda soo daysay.
Markii ugu horeysana ubadan naga soo qabto 12 saacadood baan sii soconay, waxaana soo qabtay ciidamada amniga ee ilaaliya xeebaha Masar. Kadibna markaan imaanay Masar aan kusoo laabanay ciidamada si jaan baynoo dhaqmeen. Markii waxayna siiyeen raashin iyo waxaa gurmad baynoo sameeyeen. Maalinta xogtayadan oo imaada waxayna weydiiyeen qof kasta waxa uu haysto mataa dokumenti ah Soomaali iyo Suudaan iyo Jisir Qamar iyo Itoobiyaan iyo Yemen baa isku aan wada dhexeynay. Dabcan ugu dambeyntiina aduu 10 maalmood kadib wayna soo daayeen. Dadka Soomaalida waxay dhamaayeen ilaa 70 qof.
Arrimahan ayaa imaanayaa xilli bishii hore keliya dowladda Masar ay soo qabqabatay 100,000 muhaajiriin ah oo intooda badan ka soo jeeda dalalka Soomaaliya iyo Suudaan. Bilowga bishii hore ayay ahayd markii ay degtay dooni ay saarnaayeen in ka badan 400 oo qof oo muhaajiriin ah, kuwaasoo intooda badan geeriyooday. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Waantahay dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America. Haatana dhinacii heesaha dabacsan.
waa tahay codka macaan ee maandeeq ayaanu gabagabeynaynaa idaacaddeenii subaxnimo. Aniga iyo Haaruun, aniga oo ah Jaamac Farasle iyo Haaruun Macruuf ayaan waxaad leenahay tan iyo kulantadeena dambe, ismaqal dambe oo xiiso leh.